แก่ตัวอย่างแบล็กมาส์ WU คองเทรลเลอร์ใหม่12นาทีมีดีมากกว่ากราฟิกและเกมเพลย์ดูจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าติดตามขึ้นเรื่อยๆเลยแล้วนะครับสำหรับแบล็กมาส์ WU คองเกมแอคชั่น RPG จากประเทศจีนที่นำเสนอตำนานไซอิ๋วที่ให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นราชาวานอนซุงหงอคงที่นำเสนอโทนของเรื่องราวจากวรรณกรรมดังกล่าวออกมาให้หม่นให้สมจริงที่ล่าสุดนี้ทางผู้พัฒนาอย่างเกมไซแอนก็ได้ปล่อยคลิปโปรโมตตัวที่3ออกมาเป็นการโชว์เกมเพลย์ความยาวกว่า12นาทีที่ถูกรันด้วยเอนจิ้นสร้างเกมยุคใหม่ Unreal Engine 5ซึ่งด้านประสิทธิภาพความลื่นไหลกราฟิกเอฟเฟคต่างๆไปจนถึงการกำกับสิ่งนี้ไม่ต้องห่วงอะไรเลยครับมันยอดเยี่ยมสมกับการเปิดประเดิมให้ทั่วโลกได้รับรู้ถึงฝีมือผู้พัฒนาจากแดนมังกรจริงๆแต่ที่ผู้เขียนรู้สึกว่ามันก็น่าสนใจไม่แพ้กับสิ่งที่กล่าวไปคือการตีความวรรณกรรมระดับโลกนี้ขึ้นมาในรูปโฉมของเกมที่หากว่าใครเป็นแฟนไซอิ๋วแล้วก็น่าจะมีร้องว้าวตลอดวิดีโอแน่ละและผู้เขียนก็จะอยากถ่ายทอดความอินนี้ให้ทุกคนได้รับรู้ผ่านแกะตัวอย่างเกมเพลย์ความยาว12นาทีนี้กันขอขอบคุณแอดมินเพจไซอิ๋วไทยแลนด์ Journey to the West ที่ช่วยให้ข้อมูลต่างๆและก็ต้องขอบอกว่าหากมีวิดีโอคลิปนี้เป็นการคาดเดาโดยอ้างอิงจากสิ่งที่เห็นแค่ในตัวอย่างเกมเพลย์นี้เท่านั้นหากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเขาหินแกะสลักเป่าติ่งซานเรามาเริ่มกันด้วยเซตติ้งที่ถูกนำเสนอตั้งแต่ช่วงแรกๆของวิดีโอเลยละกันครับจะเห็นได้ว่างานแกะสลักหรือสถาปัตยกรรมต่างๆที่เราเห็นกันแน่นอนแล้วว่ามันสวยงามตามเอกลักษณ์ศิลปะแบบจีนซึ่งเมื่อดูไปดูมามันช่างดูคลับคล้ายคลับคลากับสถานที่ที่มีอยู่จริงอย่างเขาหินแกะสลักเป่าติ่งซานที่ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสถานที่มรดกโลกของจีนซึ่งก็มีอีกหนึ่งเอกลักษณ์คือรูปแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือได้เห็นตัวละครที่ไม่เคยปรากฏในสื่อรูปแบบอื่นนอกจากวรรณกรรมส่วนถัดมาลิงที่ดูคล้ายกับสายพันธุ์บาบูนตัวนี้หลายคนน่าจะสงสัยว่าเป็นตัวเด่นหรือเปล่าทำไมถึงมีฉากบอสไฟด้วยที่เห็นอยู่นี้มีชื่อว่ามาโหจริงที่จะเห็นได้จากภาษาอังกฤษที่เขียนกำกับไว้ในภาพอาร์ตเวิร์กนี้ซึ่งน่าสนใจตรงที่ลิงตัวนี้มีสายพันธุ์เป็นวานอนเก้นแดงซึ่งเป็นลิงหนึ่งใน4ชนิดของวรรณกรรมไซอิ๋วที่ในเวอร์ชั่นคนแสดงเราจะไม่ได้เห็นการปรากฏตัวของสายพันธุ์นี้กันซึ่งผู้เขียนก็ต้องขอออกปักชมแบล็กมาส์ WU ของว่าให้เกียรติต้นฉบับวรรณกรรมเอามากๆและไม่น่าเราอาจจะได้เห็นตัวละครต่างๆที่น่าสนใจไม่มีแพ้กันในเกมนี้ก็เป็นได้นะครับนกหน้าคนแท้จริงแล้วหรือตีจูเอี๊ยส่วนนกหน้าคนที่เห็นอยู่นี้ไม่ต้องเดาเลยครับนี่คือตู่กงหรือที่รู้จักอีกชื่อว่าตีจูเอี๊ยหรือก็คือเจ้าถี่ซึ่งสำหรับใครที่มีเชื้อสายจีนก็คงจะทราบกันดีว่าองค์นี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลปกป้องคุ้มครองบ้านและคนในบ้านเป็นเทพเจ้าองค์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์มากที่สุดแต่ในวรรณกรรมของไซอิ๋วเทพองค์นี้จะมีหน้าที่เป็นเหมือนไกด์ตามสถานที่ต่างๆที่เวลางอคงสงสัยอะไรในสถานนั้นๆพี่แกจะทำการเคาะกระบองลงพื้นเพื่อเรียกตีจูเอี๊ยขึ้นมาถามไถ่ข้อมูลซึ่งถึงแม้รูปพรรณสันฐานอาจจะไม่มีตรงไหนเลยที่บ่งบอกว่าเป็นตีจูเอี๊ยแต่ถ้าซูมเข้าไปใกล้ๆที่อาร์ตเวิร์คก็ตัวหนังสือที่เขียนกำกับไว้อยู่ว่าทูดีกองซึ่งถ้าอ่านแบบภาษาจีนก็จะออกเสียงได้ว่าทูที่กงหรือตีจูเอี๊ยนั่นแหละครับมังกรม้าขาวหรือข้างจินหลงศัตรูในรูปโฉมมังกรขนาดมหึมาสีขาวที่วิดีโอเกมเพลย์ได้เผยให้เห็นฉากแอคชั่นกันมันๆนี้แฟนๆมีการคาดเดาว่าน่าจะเป็นองค์ชาย3แห่งวังบาดาลบุตรของมังกรเจ้าสมุทรสี่ไห่ที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมจึงถูกลงโทษให้มาอยู่ในโลกมนุษย์จนในภายหลังพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงให้องค์ชาย3ฝากตัวเป็นศิษย์ของพระถังซัมจั๋งผ่านการแปลงกายเป็นม้าให้พระถังซัมจั๋งได้ขี่ในกาเรดินทางไปชมพูทวีปซึ่งเหตุผลที่คิดว่าเป็นตัวละครนี้คือเรื่องของสีตัวที่เป็นสีขาวครับแต่มีอีกทฤษฎีหนึ่งครับที่ค่อนข้างน่าจะเป็นไปได้สูงกว่าอันแรกน่าจะเป็นข้างจินหลงหนึ่งในเทพ28หมู่ดาวที่ในวรรณกรรมมีบทบาทคือมาช่วยเหลืองอคงที่ถูกขังในฉาบทองอันเป็นของวิเศษของพระคิ้วเหลืองมารผจญไร้กาดตัวหนึ่งของเรื่องราวซึ่งทั้งฉาบทองและพระคิ้วเหลืองก็มีในวิดีโอตัวอย่างเกมเพลย์นี้ทั้งคู่เลยนะครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงถัดไปส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมถึงเดาว่าเป็นข้างจินหลงก็ต้องอ้างอิงจากอาร์ตเวิร์คที่ต้นสังกัดผู้พัฒนาเกมแชร์ให้เราได้เห็นนี่แหละครับซึ่งในบริเวณตรงนี้ของรูปจะมีตัวหนังสือเขียนกำกับไว้อยู่ว่าข้างจินหลงที่เมื่อรวมกับรูปปั้นที่เราเห็นในวิดีโอเกมเพลย์นี้นี่คือรูปทรงที่ถูกถอดแบบมาจากข้างจินหลงของจริงที่ไว้ใช้ในการบูชาครับหรือถ้ายังไม่เชื่อมีอีกหนึ่งสิ่งก็คือมังกรตัวนี้มีเขาเดียวครับซึ่งมันตรงตามรูปลักษณ์ของข้างจินหลงตามวรรณกรรมมากกว่า ซเอาซอยบทความวงการเกมออน12มิถุนายน2021เจาะเวลาหาอดีตรวมเกมเก่าที่ตัวละครต้องเดินทางย้อนเวลาใต้อ่องลมดำตัวต่อมาเป็นศัตรูที่รูปร่างเหมือนหมีสีดำตัวใหญ่ๆนี้ผู้เขียนต้องขอคาดว่าน่าจะเป็นเฮยต้าหวังหรือเฮคองใต้อ่องหรือในชื่อภาษาไทยว่าปีศาจหมีดำหรืออีกชื่อคือใต้อ่องลมดำในวรรณกรรมตัวละครตัวนี้จะปรากฏตัวมาในระหว่างที่คณะของพระถังได้ถึงวัดกวนอิมที่จะถูกมันสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายด้วยการมาขโมยจีวรวิเศษของพระถังไปจนเกิดเรื่องเกิดราวส่วนแนวคิดที่ว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นใต้อ่องลมดำผู้เขียนว่ามันชัดนะครับเป็นหมีและก็ตัวดำ55ไม่กุนและในวรรณกรรมไซอิ๋วจะมีอสูรสัตว์หลากหลายประเภทครับซึ่งหมีเนี้ยในเรื่องมีอยู่ตนเดียวเลยแถมมีเอกลักษณ์คือเป็นสีดำแถมจากในตัวอย่างที่เกมนำเสนอมาสภาพแวดล้อมนั้นคือภูเขาซึ่งตรงกับสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งในวรรณกรรมนั่นก็คือวัดกวนอิมพระคิ้วเหลือง 100% 200% 300%ส่วนตัวปิดท้ายและท้ายสุดที่พอจะเดากันออกแล้วนะครับว่าน่าจะมีบทบาทเด่นพอสมควรโดยผู้เขียนขอคาดเดาว่านี่คือพระคิ้วเหลืองตามวรรณกรรมเป็นศัตรูตัวหนึ่งปราบยากเอามากๆนะครับเพราะพี่แกเนี่ยมีของวิเศษเยอะมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือฉาบทองที่เราได้เห็นกันวิดีโอช่วงท้ายๆนี่แหละครับความโหดของพระคิ้วเหลืองนี่พี่แกได้ทำการนิมิตสถานที่ให้กลายเป็นดินแดนสุขาวดีเล็กและวัดเสี่ยวเหลยอินพร้อมกับแปลงรูปลักษณ์ตัวเองให้เหมือนพระพุทธองค์ได้ทำให้คณะของพระถังหลงเชื่อว่าใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางการเดินทางแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็คณะของพระถังก็เอาชนะพระคิ้วเหลืองได้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องพูดคุยกับ Gravity Game Tech เกี่ยวกับ Ragnarok Tactics เปิดตัวในไทยเป็นที่แรกของโลกประกาศวันจัดงาน Thailand Game Show Big Festival 2016เป็น 9-11 ธันวาคมนี้ TGS Big Festival 2017เอาใจคอเกมเมอร์เปิดประมูลเกมมิ่งเกียร์และสินค้า IT สุดเจ๋งประกาศผลรางวัล Thailand Game Award 2019สุดยอดเกมแห่งปีภายในงาน TGS 2019